Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинається школа християнського життя і евангелізації Святої Марії у цій порі, як завжди. Я, Іваницький Сергій, вітаю засновника та директора цієї чудової школи. Отче, Христос воскрес!
Воістину воскрес! Вітаю вас, пане Сергію, всіх вас вітаю.
Брати, розкажіть, будь ласка, як ви Воскресіння Христове зустріли, де, що відбувалося? Знаю, було нічогеньке таке нічне чування у капуцинів, якщо можна трошечки в подробицях.
Да, брати капуцини стараються взагалі в усіх своїх монастирях, наскільки мені відомо, тут в Україні розпочинати літургію великої ночі, великодню літургію, так як вона повинна розпочатися, тобто після заходу сонця. В цьому році ми розпочали о 10:00, з малим запізненням, там, о 10:30, вночі, ввечері, о 22:30, і закінчили десь о 6:00 вранці. Ми читали всі читання, тобто там, здається, 9 читань, 7 зі Старого Заповіту і 3, і 7 зі Старого Заповіту і 2 з Нового. Ми додали ще 2 проповіді. Перша була після брат Казимир Гузик, проповідував після 3-го читання нічного. Я мав радість проповідувати після пророків, тобто після 7-го читання, а брат Błażej Suska, настоятель, проповідував 3-ю проповідь. No i potem była i było chrzczenie, jak położono, bo właśnie kogoś chrzestili tylko w cię nic. No i potem також після всього перед резурекційної пасхальної процесії навкруги храма була також така годинна прослава воскреслого. Так що була велика радість, я думаю, так як повсюду. І на кінець посвячення пасок, в чому я вже не приймав участі, але це було о 6:00 вранці.
Отже, багато людей запитують, от всі періоди війни в Україні, Пасха, вона якась інша, з іншим смаком. Для вас як?
В контексті війни, так?
Так.
Ну, я думаю, що, знаєте, ми так цієї війни може аж не відчуваємо в Києві, трошки може відчуваємо. Думаю, що якщо б ми були ближче АТО, ближче фронта, то булаби інша справа. Ясна справа, що ми там у капуцинів щодень під час літургії молимося за наших бійців, молимося за Україну, за реформи. Натомість я знаю, мені здається, що завжди Пасха переживається в таких світлотіннях, є щось радісного в житті. І не мусить бути кінчем війна, у когось обнаружили хворобу, у когось хтось помер за цей рік. І як завжди в такі великі свята всі наші померли вертаються до нас, всі наші щастя і нещастя приходять на думку. Так що ці світлотіння рембрандтовські, я думаю, завжди зустрічають нас під час таких великих і сімейних родинних свят. Так що є якби часопростір пороздумувати про свою грішність і свою гідність. І власне ця літургія нічна, до речі, цікаво, правда, що і літургія Різдва Христового вночі, і літургія Пасхи вночі, що підкреслити власне ці світлотіні, що є щось добре і щось зле, і якось з цим всім мусимо впоратися, зустрітися, але в контексті Господа, котрий нас рятує. Так що Пасха, як кожна Пасха, мені здається.
Отже, мене просило багато людей передати вам вітання від тих, хто слухав трьохденні реколекції на хвилях Радіо Марія. Багато у кого відкрилися очі на притчі, які ви протягом 3 днів переповідали і коментували. Велика кількість тих людей, тому, користуючись такою нагодою і цією місією на мене, покладеною нашими слухачами, то хочу вам за них і за себе також подякувати, що ви так все в подробицях конструктивно і добре нам освітлили і, так би мовити, впровадили в велику пісне, і вже, можна сказати, великоднє, вігілійне святкування Пасхи. Отож, передаю вам ці вітання і цю подяку.
Дуже дякую, як справжній теоретик, вчений в писаннях, тобто книжник, з радістю ці вітання приймаю.
Отже, ну а тепер переходимо до коментаря сьогоднішнього 18-го псалму, за деякими перекладами 17-го. Він є досить об'ємний, 50 віршів в нього входить. І отже, по духу він мені дуже і дуже, знаєте, нагадує 91-й псалом. Так? Тут зустрічається, зокрема, і таке ім'я, як Веліял, це одне з імен сатани, там біса, одного з основного. І також показано, як Давид іменем Господа бореться з ними, як Господь є щитом від нападків бісівських. Ну, звісно, що псалом від псалма відрізняється багато чим, але чи вам не здається, що вони десь в чомусь от подібні по духу?
Так, тому що взагалі є багато таких псалмів, котрі можна читати. Я його вибрав спеціально, бо він мені здається мучительно-воскресенський. Тобто тут є і мука Господня, Давида, тире Ісуса Христа, мука, але є тут також перемога завдяки помічі від Бога, перемога, котра дуже, мені здається, дуже ароматизує власне воскресенської перемоги Христа. І так, таких псалмів трошки в псалтирі є, які власне показують і один, і другий аспект, і тиша ця остаточної перемоги.
Отже, ви нас скоординуйте, бо програма у нас досить коротка, всього годину, а люди, можливо, захочуть когось в контексті цього почитати. Хто б вам з коментарів найбільше до снаги став, коли ви готувалися до сьогоднішньої програми взагалі, читали коментарі на цей псалм? Хто?
Петро Куркевич.
Ну, це основне, це ми розуміємо. Да, це да. Квінтесенція.
І, слухайте, єдине. Тому що Равасі, хоча я маю збір польського видання його коментарів до псалмів, але на жаль, або на щастя моє, на жаль для вас, він цей збір власне не обіймає псалма 18-го, в дужках 17-го. Пробував ще там знайти сьогодні якісь коментарі, але не вдалося мені. Але мені здається, що то мусив просто і медитував над ним годину, і так що, на жаль, для вас, на щастя для мене, Петро Куркевич, крапка.
Ага, добре. Що там отець Петро Куркевич говорить по духу сьогоднішнього псалма? На що би він конкретно звернув наше слухацьке вухо в цьому псалмі?
Ага. Я глянув на цей псалом, так якось мене інтуїція, читай Дух Святий, надіюсь, повів. Я звернув увагу на такі аспекти. Де тут є мука Господня, в котрих віршах показана, як вона показана. Потім я помітив, що є тут також такий другий аспект, це є справедливість Христа, між іншим в цій муці, взагалі в житті, справедливість Христа як людини, мука Христа як людини була на початку, тепер справедливість. Потім є тут показаний Бог, який спасає Христа як людину, чи це є Отець, чи це є Дух Святий, чи це є навіть Син Божий як Бог. Це неважливо, бо вони всі разом завжди виступають, але що робить Бог для Христа, для Ісуса Назарянина, як людини? Це такий третій аспект. І четвертий, останній аспект. Як показане тут є власне це воскресіння, прокоментоване і показане воскресіння Христове? Ось такі аспекти я знайшов в цих 50-х віршах.
А тобто ви наголошуєте на тому, що цей псалом є христоцентричний, тобто Ісус Христос тут в центрі псалму іде, і в принципі інших символів ми тут побачити не можемо. Ну, в такому глобальному масштабі?
Передусім христоцентричний, хоча це не суперечить історичної конотації чи спрямовань цього псалма. Це дійсно псалом Давида. Можливо, навіть чисто Давидовий псалом, який навіть оцінка цього є в титулі в польському виданні. Mm-hmm. Тедеум, царське Тедеум. І такий коментар Тедеум слуги Божого Давида, котрий висказав до Господа слова цій пісні, коли Господь спас, звільнив його з сили, з міці усіх його неприятелів і звільнив із руки Саула. І так що, по-перше, це псалом королівський, це Тедеум, тобто тебе Бога прославляємо, урочистий гімн подяки і прослави, подяки Богові і слави Бога за спасіння, котре він згодував, за порятунок. Так що це є псалом Давидовий. По-друге, це є псалом, коли звіщає, ну тут я, дозвольте, сховаюся за спінами усіх отців церкви, а особливо Августина, котрий бачив в псалмах тільки Христа, можна сказати, ну, чи передусім Христа, але бачив в кожному псалмі Христа. Думаю, що і сам Ісус Христос, коли слухав цих псалмів або сам молився ними, думаю, що як добрий єврей міг знати їх на пам'ять, він сам міг в цих псалмах знайти сценарій на закінчення свого життя і на своє воскресіння. І він сам міг черпати тут вказівки, інструкцію, як себе вести, як погодитися на смерть і так далі, як себе вести посеред ворогів, посеред нещастя, як очікувати Бога, на що сподіватися від Бога. Так що для самого Ісуса Христа, тим mm-hmm. бачиш, що знаємо, що він під час найгіршої своєї агоніці, коми, помирання, він псалмом молився, то це був, він пристосовував до себе. І так само роблять отці церкви, що це христоцентризм тут є абсолютно первісний чи першопляновий, в першому ряду. Але тут є також вказівка для нас. Якщо це є христоцентричне, то мусить бути також християноцентричне. А християнологія – це вже на теологія, теологія бути християнином, бути учнем Ісуса Христа. Тобто, що нас чекає, що з нами зробить Бог, що з нами зробить Христос під час нашої смерті, що буде відбуватися. І цей псалм несе також повчальне щось для нас. Так що такі три аспекти – Давид, Христос і християни.
Ага, ясно. А отже, давайте тоді ще один тут дуже важливий нюанс перед тим, як будемо розбирати вже кожну з перечислених вами рис цього псалма і іпостасей. Оріген говорив дуже цікаво про Святе Письмо, що є слова, ну, надзвичайно ароматні в Євангелії, є надзвичайно ароматні слова в Біблії, які хочеться смакувати особливим чином дуже довго. От особливі він вбачав якісь слова. Які в цьому псалмі для вас слова, можливо, цілі вірші є от такими соковитими, ароматними, і ви би хотіли їх підкреслити конкретно? Які це вірші, над якими ми конкретно почнемо зараз розважати і відштовхуватися від них конкретно?
Так, я би показав сам початок.
Угу.
Тобто я тепер так в вільному перекладі з польського, хоча
маю
український, але то український можете Państwo собі самі покласти на століку, коли тепер слухаєте. Люблю тебе, Господи, сила моя. Пане, моя скеле, твердиню, твердине, визвольнику, моя скеле, що до неї прибігаю.
Mm-hmm.
Ти мій щит, ти ріг спасіння мого, захист мій. Тобто, люблю тебе, Господи, бо ти, власне, є для мене кимось таким. То це цей mm-hmm. початок, мені здається, такий солодкий. No i takoż chciałbym by ja, tak jak i Dawid, kiedyś do końca przeczytać повним серцем і душою ці останні два вірші. Тому буду тебе славити, Господи, між народами. Ось хотів би я діяти в усіх народах світу через мою школу і буду славити твоє ім'я, бо ти дав перемогу велику мені, цареві, помазаннику своєму благодать проявив Давидові і його потомству навіки. Ось хотів би я, щоб Бог мене, наче помазанника, благодаттями обкладав зліва, справа, спереду, ззаду. І хотів би також бути як Давид. І хотів би, щоб моє потомство, до речі, сьогодні мав в обід зустріч з моїм потомством, з представниками всіх моїх діл, котрі тепер також, певно, слухають нашої розмови. І це була велика радість. Я дивився на них. Це було там 20-декілька осіб, репрезентантів всіх моїх діл на такої святкової зустрічі в Харистію. І також потім, ясна справа, українським звичаєм з шашликуванням. І хотів би, щоб Бог благословив мені, але також їм. Так що можна сказати перші два вірші. І останні два.
Окей,
вірші.
Тоді дозвольте по них і запитати. Отже, я недаремно вас перед ефіром ще запитав про труднощі перекладу, тому що насправді великі нюанси потім починаються спіткати, ну, коли ми починаємо реально ретельно намагатися принаймні читати псалми. Я не кажу, що читаємо, а принаймні намагаємося, тому що справді для того, щоб аж так ретельно читати, то треба знати дуже багато мов, і всі ці екзегетичні, герменетичні речі, герменетичні, вони теж дуже важливі, але принаймні от на такому рівні. Отже, дивіться, от у вас «люблю тебе, Господи», а якщо з польського перекладати, а у нас українською написано «полюблю тебе, Господи». А це, якщо от звернутися до теологів, це дві великі різниці, тому що в першому випадку, якщо «люблю тебе, Господи», то це вже сповнення певної дії, це вже віддання себе конкретному чоловіку, конкретному Ісусу Христу чи Богу. А якщо ми говоримо «полюблю тебе, Господи», то це лише обітниця, і це якийсь тільки якийсь етап духовного формування. І від цього залежить подальше трактування сьогоднішнього псалма, як ми з вами домовимося. Так ми любимо чи ми полюбимо? Ось тут дуже важливе. Це як Петро, якого Ісус Христос запитував, пам'ятаєте, отче, чи любиш ти мене? І там Петро починає крутити, ну ти знаєш, Господи. І там він тричі запитує, чи агапе ти мене любиш, чи як друг ти мене любиш. Тобто, от ці нюанси виявляються в Біблії, вони дуже конкретно для нас є наріжними. А от перекладачі, вони крутять і трошечки не до кінця точно перекладають. То як ми з вами домовимося про це «полюблю-люблю»?
Давайте, хай буде нічия.
Да, це як?
Ну, хай буде і «полюблю», як ви хочете. Але я маю також український переклад, «Червона Біблія», «Святе Письмо Старого та Нового Завіту», Українського Біблійного Товариства. І тут є так, як в польському, він мовив «люблю тебе, Господи». Але знаєте, я вже помітив, що щодо дієсловів, то дуже часто є так, що в одному перекладі може бути, наприклад, майбутній час, а в другому перекладі це саме слово, це саме місце буде нинішній час. Або навпаки, в одному перекладі буде минулий час, а в другому перекладі буде нинішній час. Бувають такі речі. Мені здається, що це не конче мусить означати, що один переклад... Знаєте, є багато перекладів в польських. Ідея, які мої колеги сміються, насміхаються з перекладу Біблії тисячоліття, видану на честь тисячної річниці хрещення Польщі. А я її захищаю, цю Біблію, тому між іншим, що головним редактором був мій промотор, мій вчитель біблістики, отець Августин Янковський, бенедиктинець Істинця. І я захищаю. А вони насміхаються і кажуть, о, наш переклад кращий. А потім доходимо до оригіналу і читаємо, що це слово можна сказати і так, тому що кожен переклад є поганий, і кожен переклад якось є добрий. Поганий, тому що ніякий переклад не віддасть оригінального слова. Ну, наприклад, в Євангелії від Йоанна можна прочитати в деяких перекладах, як Ісус в 20-му розділі каже до Марії Магдалини: «Пасхальний Ісус, воскресуй, не торкайся мене», правда?
А в деяких «не затримуй мене».
«Не затримуй». Ага. А оригінальне слово дає можливість і так перекласти. Так що хтось каже, ну, вона його обіймала і затримувала. А звідки ти знаєш, що вона його обіймала? Може вона його затримувала розмовою, а не обіймами? Кожен переклад, що ми вирішимо піти за цим словом, «не затримуй мене», то не є показане так міцно обійми Марії Магдалени. Але якщо підемо за перекладом «не торкайся мене», то точно маємо обійми, а може і поцілунки. І не думаю, що обіймала ноги, так як інші жінки, тому що це пише Йоанн Апостол, друг Марії Магдалини, котрий хоче їй показати більш монументальну і більш ексклюзивну зустрічі, ніж синоптики, тобто інші євангелісти показували своїх панянок в зустрічах з Христом воскресłym. І думаю, що вона обіймала і цілувала його щеки, обіймала і закинула йому свої ручки худесенькі на шиї. Але тепер так, якщо скажемо «не торкайся», ага, то чому вона не має торкатися його? А Ісус тут розуміє, в сенсі «не обіймай вже мене», правда? Бо, але хтось собі вже полізе в поханну, в поханній коментарі скаже, що не треба було взагалі торкатися тіла, що вона наче то запачкала це тіло. А це вже відходимо від правди. Але з другого боку, як підемо в напрямку «не затримуй мене», то власне немає цих обійм показаних, цього торкання тіла Ісусового, і цих поцілунків немає. Так що, ну і хто тут розсудить, котрий коментар кращий? І цей має плюс і мінус, і той має плюс і мінус. Я пропоную, щоб завжди повинна бути зноска, зірочка, котра показує, що можна це слово і так, і ще сяк. І тут, наприклад, зірочка означалаби, що і «полюблю тебе», і «люблю». Бо, наприклад, ну хай буде по-вашому, «полюблю». Якщо «полюблю», значить, наче тепер не «люблю». Але спитаємо, запрошуємо тепер до нашої тут розмови Святого Августина і запитаємо його, що він думає про людину, котра каже до Господа «полюблю тебе, Господи». І Августин що нам скаже? Якщо хтось вже думає полюбити Господа, то значить, що якось вже любить. Але люблячи якось, знає, що не любить досконало і тужить за досконалістю, за героїзмом цієї любові. І хоче любити більш. Але не хотів би більш любити, якщо би вже якось не любив. Бо такого бажання любити Господа не може мати людина, котру не торкнула вже благодать любові Божої і не запалила в неї ці бажання. Але бажання любити вже є якоюсь формою любові, тільки ще низенькою, недосконалою. Так що хтось, хто говорить «полюблю в майбутньому» і говорить це щиро, він вже якось любить, але ще знає, що не так би хотів когось любити, як любить тепер.
Просто я в цьому бачив трошечки отже інший сенс і вимір, ну це все одно як чоловік і дружина, прийшовши там півроку катехез, стоять уже біля вівтарем, і там священник запитує, чи погодиться він там взяти дружину, чи він буде їй вірний і так далі. І потім те ж саме каже дружина до чоловіка. То оця доконаність «люблю» – це означає якби «да». Я погоджуюсь з нею бути там і в біді, і в радості. А якщо він каже «ну, там побачимо, да, щось, ну, можливо, зроблю, там, можливо, зроблю». Ну, то якось воно так випадає. Тоді дружина буде якось невпевнена навіть біля вівтаря, і чоловік якось лякається, що вона тільки так подумає під час уже вінчання, що вона зробить уже під час, ну, такої сімейного життя. Ось і я цю фразу «люблю і полюблю» тому так принципово взяв до розуму і до тлумачення. Розумієте, да?
Да. Ну, але знаєте, апостол Петро, котрого Ісус в 21-му розділі Йоанна запитує, чи любиш ти мене в цій досконалій любові агапе, агапео, агапайн, значить, чи
так, так,
агапейн,
так.
Найвища любов. Петро йому відповідає філео, тобто, ну, власне, долюблюю тебе, чи симпатизую, ну, щось більш ніж симпатизую, але точно не люблю тебе героїчною любові. Ісус потім знову його питає найвищої форми любові, чи мене любиш. А Петро знову відповідає, філео, ти знаєш, Господи. І третій раз відповідає, але третій раз Ісус вже запитав його, ну добре, хай тобі буде, і питає його в цій формі філейн, тобто в цій формі недосконалої, чи мене так любиш. Петро не відрікався, що любить. Суперечить Ісусу, може навіть сказати, цим допитам Ісуса, цим запитанням Ісуса, перепрошую, він все ж таки, помимо, що відрікся, то відповідає, що тебе люблю. Я думаю, що переносячи це на вінчання, можна сказати так, що вони обіцяють одне одному любов, але перед вінчанням вони мусять визнати один одному цю любов, а потім поклястися, що будуть любити аж до смерті, а це аж до смерті, що не покинуть і так далі, ну, означає, що ця любов хіба повинна зростати, тому що з такою любов'ю, якою вони йдуть до вінчання, то вони не витримають 50 років з собою, так думаю. Тому маємо 40% чи там 30% розводів, розлучень. Навіть вчора я мав таку розмову за дня з одною парою, котра хоче розлучитися за дня, власне, мав вчора розмову прикру. No, але нічого. І думаю, що власне вони присягають в вінчанні, що люблю тебе тепер, так, що хочу жити. Натомість обіцяю тобі, що буду працювати над цією любов'ю, що вона збільшувалася і що вона дозрівала разом з нашим подружжям. І думаю, що тут все ж таки, чому я сторонник нинішнього часу в цьому дієслові, в псалмі 18, тому що потім всі ці вірші показують цього Давида, тіре Христа, дай Боже комусь нас, показують в великих чеснотах. Тобто він тут буде оповідати, що винагородив мене Господь за мою правоту. Він тут в цьому псалмі досконалий, правий, навпаки, ніж його вороги. Він тут безгрішний. І тому, власне, Господь стає спіною за ним і стіною, за ним, тому що він тут праведний. Тому, думаю, що в контексті цих всіх чеснот, котрі він тут буде нам показувати своїх, ну то він заслуговує, щоб ми все ж таки допустили варіант, що не стільки полюблю, не тільки полюблю, але вже цілком міцно тебе люблю.
Ясно, дякую. Отже, повна відповідь. Дорогі слухачі Радіо Марія, продовжуємо наживо спілкуватися з отцем Петром Куркевичем про 18-й псалом, дуже цікавий. І ця програма триває у прямому ефірі. У нас залишається ще 27 хвилин цілих повних. Тож, дорогі слухачі, також запрошуємо вас телефонувати, запитувати те, що у вас, ну, визріло в такій формі запитання по темі нашої сьогоднішньої програми. Можливо, якісь висновки щодо цього псалма у вас цікаві є, то діліться, будь ласка, в собі, так просто не носіть. Зараз є час поділитися і допомогти, можливо, нам розібратися в цьому надзвичайно цікавому псалмі. Отже, тут хочу вас запитати, це ж псалом молитва, бо не всі псалми – це молитва, правильно? Тобто тут конкретно взято воно як молитва. Чи у вас якась інша точка зору?
З одного боку може так, але я би тут сказав більш, що це констатація більш. А якщо констатація фактів, так фактів про ворогів, тобто, що я знаходжуся в смерті, чи в смертній небезпеці, чи вже в Шеолі, бо тут є він навіть в Шеолі, угу. по-моєму. Тут є вся мука Господня. Чи буде констатація, що він є праведний в цьому утиску, чи то буде констатація, як себе веде Бог і на що чекати, очікувати, чи то, власне, констатація і радість зі спасіння, тобто з воскресіння. Так що мені здається, що це більш визнання віри, це більш роздум про ситуацію і про ці всі речі, котрі відбулися, відбуваються і відбудуться ще. І мені здається, що власне це характер констатації, визнання віри, медитації тут є більший, хоча одночасно він сповідуючи таку віру не в прямому смислі може наче то просити Бога, щоб ось такий, тобто так, Господи, ти бачиш, правда, що мене оточили ворови. Господи, ти бачиш, який я молодець, який я праведник, правда? Господи, ти знаєш свої чесноти, правда? Господи, ти мене визволиш, правда? Mm-hmm. Тобто, наче немає молитви, наче це тільки констатація. No, ale można modlić się w прямому смислі, a można modlić się так не в прямому смислі.
Ми можемо стверджувати, в принципі, це і очевидно, що цей псалм, він є містичний, тобто, тому що тут є обітниця, тут є пророцтво, і написаний він не просто в містичному стані, але й в певному такому, якщо переносити на фізіологію, агонічному стані.
Да. Тут дуже багато темряви, тут є багато утиску, тут є багато ворогів, міцніших від мене.
Абсолютно. Тому я і запитую. Я, читаючи цей псалм, так собі десь приблизно, відчув градус, подібний тому, який був у Ісуса Христа, коли він молився до свого отця в Гециманському саду. Якраз він згадував про ту чашу, яку б хотів не пити. Але хай буде його воля. Ми можемо говорити тут про певну, отче Петре, перехорезу, про яку ви колись згадували в ефірі?
Не цілком зрозумів питання.
З одного боку, людина в агонії знаходиться, так? Не людина, можливо, там Бога вбачаємо, а з другого боку, пригадую вашу розповідь про перехорезу, це коли людина відчуває в собі надзвичайно сильно от Божого Духа всередині, який сходить на стражденну особу. І зараз ми бачимо з'єднання цих двох начал. З одного боку людського слабкого, але взиваючого до Бога. А друге начало – це Боже, яке входить в людину безпосередньо і надихає її, можна сказати, її слабкістю. Тобто якийсь такий парадокс відбувається в цьому псалмі. Угу. От в цьому
тобто,
питання.
Дуже, дуже схоже і на Гециманський сад, але думаю, що ще більш схоже на псалом, котрий Ісус молився під час смерті на хресті, правда, котрий розпочинається краєвидом, пейзажем чи настроєм смертним. Тобто Бог мене залишив, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? І там власне є ці вороги, і роги баволі, і так далі. Оточили мене стадо псів і так далі. Проколи мої руки, ноги, але mm-hmm. потім наприкінці цей псалом стає світлянем і славить, наскільки пам'ятаю, поміч Божу, перемогу Божу. Якщо Ісус на хресті молився цим псалмом, то власне маємо це, що ви тут сказали. Є тут людський страх, людська розпач з одного боку, чи смуток, але є також радість з майбутнього спасіння.
Отже, поясніть, якщо це, в принципі, є псалм христоцентричний, тут ми простежуємо і провідчуваємо, і провидимо Ісуса Христа, чому тут такі занадто, скажімо так, є певні вірші, які, якщо б ми так сильно відчували Ісуса Христа, то ми ці вірші б не мали б бачити. Ну, наприклад, «Протинета смертельні мене оточили». Ну, чому так Христос про цю смерть думає? Далі повторюється, ми знаємо, що...
Ну, наприклад, момент арештування, коли його пов'язали, коли тягнули його за шию, коли... а потім, наприклад, розп'яття, коли він вже кожну кістку там може порахувати собі і вже відчуває, що життя з нього разом з кров'ю і пропадають сили, витікає кров, тобто поволі дихання зупиняється, серце болить і майже свідомість втрачує. Так що чи тоді людина не почуває себе, що тоне і що власне ці тенета смерті, ці пута смерті мене, і що я прив'язаний до цього Христа, прив'язаний до цих солдатів, правда, і так далі. Ну це суто христоцентричні, мені здається, образи.
Просто, ну, мені просто так, ну, і наскільки думав, що Ісус Христос після цієї, після прийняття цієї чаші, Він не те, що, ну, не перестає боятися, але Він настільки себе віддає, як того агнцю, своєму отцю, що ця смерть, ну, по-людськи ми цього не зрозуміємо, але якщо мислити категоріями, можливо, Бога, да, дуже велика амбітність, да, в цих словах, то він, ну, якби і не боїться цієї смерті, тому що він відданий Богу, і він настільки відчуває радість за прийняте рішення, яке здійснюється зараз, що, можливо, він тієї смерті вже й не так і боїться. Тому що відчуває радість від сповнення заповіту отцем дане.
Думаю, що не або-або, чи так, чи інакше, тільки і. Ісус точно через 33 роки неймовірно святого життя, а також через факт, що був непорочно і зачатий, і взагалі непорочно прожив, з допомогою, неймовірною допомогою Духа, який освячував його. Нам важко навіть психологічно уявити собі, наскільки він мав міцний характер, наскільки він навчився навіть як людина. А знаємо, що вчився як людина, що придбав чесноти більш і більш. До якого рівня чеснот він дійшов? Між іншим мужності, між іншим опанувати страх, керуватися волою, керуватися розумом. Думаю, що він володів собою більш, ніж будь-хто з людей. Так що через порівняння з деякими людьми, про яких ми знаємо, що мали неймовірну відвагу, неймовірну силу волі, треба сказати, Ісус мусив мати ще більшу силу волі, ніж вони. Їх ми знаємо, ну, наприклад, Сократ, котрий не боявся смерті, ну, тільки його смерть в порівнянні з Христовою, це був приємний курорт, скажімо. Він хіба засинав від ці...
яду.
Да. Натомість а Ісус, знаємо, що облівався потів кривавим потом, тобто він переживав і смуток з причини людства, але також переживав, думаю, звичайний страх перед неймовірними каторгами, муками. Так що тут буде і одне, і друге. Бачимо в Євангелії від Йоанна, що Ісус не боїться. Тобто Ісус сміливо, пануючи над собою, пануючи над ситуацією, що він поступає тут, наче то не страждає. Натомість я думаю, що це якось треба поєднати. І, mm-hmm. і страждав, і вмів запанувати над цим стражданням, володіти собою в цьому стражданні. Не страждання володіло ним, але він собою.
Mm-hmm. Ясно. А що стосується ось цього вірша, він для мене, ну, взагалі незрозумілий. Тенета Шеолу мене оточили. Це Давидовий текст в цьому плані, чи все ж таки...
Ну, він думав, що вже Шеол його втягує, що Шеол закинув на нього ці тенета, ці мотузки, і тягне його поволі до смерті. Шеол – це місце... місце під землею, так вони собі думали, євреї, примітивні ще, в 10 століть перед Христом, де душі сплять собі без кінця. Але... це Давид про Шеол, а натомість ми можемо сказати, що це цим Шеолом, до котрого, котрий тут є показаний, Це є, власне, ця безодня, це пекло, як говоримо так більш в народному слові, що до якого зійшла душа і Божество Христа в момент після своєї смерті в Велику П'ятницю, в Страсну П'ятницю, щоб підняти з цього шеолу, власне, душі праведних Адама, Авраама, Мойсея, Ілію, Єлісея, Єремію, Ісаю, Йоанна Хрестителя, Йосифа з Назарету і ввести до неба, правда? До речі, в православній теології, наскільки, що ж я там колись чув, воскресіння дуже часто в іконах, в іконографії показане є як не стільки, як що Ісус виходить з гробниці, скільки як Ісус сходить до відхлань і подає руку Адаму і всім і виводить їх, так що воскресіння в духовному плані розпочалося раніше, ніж воскресіння в тілесному. В п'ятницю, власне, ввечері, власне ці слова «сьогодні будеш зі мною в раю», тобто в п'ятницю перед вечором Ісус мусив і доброго розбійника, і Адама, і всіх праведників вивести з відхлані, в якої вони чекали, до і завести хіба до неба. До неба, а може до раю, а потім до неба, але хіба до неба. І фізичне його воскресіння це буде закінчення процесу воскресіння, а не його початок. Він вже велику роботу зробить протягом п'ятниці і суботи. Все людство минулих поколінь вводячи до неба і там бенкетуючи вже з Отцем. Тобто це православна ікона показує власне це зійшестя у
А, дорогі слухачі, пригадуємо вам, що триває програма «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії» з отцем Петром Куркевичем. Розбираємо такий досить важкий псалм номер 18, який показує нам християн, Христа, власне. І я б навіть сказав, отже, можна сказати, певний такий апокаліптичний псалм у нас сьогодні. Це ж можна також констатувати. Тут дуже багато певних таких образів. Що скажете на це?
Ну, я тут апокаліпси, може, менш бачу. Хіба що апокаліпса буде стосуватися цих ворогів, правда? Тому що тут Ісус каже, тобто, перепрошую, псалміст каже, що з допомогою Бога, він як людина, тобто це стосується Христа як людини, буде подолати там в цих віршах 38, буду дожинати моїх ворогів і не вернуся, поки не загинуть. Розбію їх так, щоб піднятися не могли. Упадуть під мої стопи. Угу. І в цьому вони 42-й, 41-й, ти примусиш ворогів моїх до втечі, витратиш всіх, що мене ненавидять. Кличуть, але немає спаса для них. До Господа, але їм не відповість. Як порох на вітрі їх порозкидаю, потопчу їх, як вуличне болото. Тобто ці вірші дійсно є, можна сказати, мають аспект апокаліптичний, тому що в повноті вони будуть виконані в день суду, в день останній, котрий буде тріумфом Христа Воскреслого, який вже тоді парузійно до нас повернеться. І це буде остаточний тріумф добра над злом. Зло вже ніколи не буде докоряти добру, ніколи не примусить нас плакати чи кричати, вже не буде чути крику, ані сліз не буде. І власне ці вірші точно мають собі дійсно апокаліпсу.
А 13, 14, 15, і Господь загримів у небесах, і Всевишній свій голос подав грати жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив, і стріли він блискавками та їх побентежив. Показалися річища водні, і відкрились основи вселенної від сваріння Твого, о Господи, від подиху вітру і ніздер Твоїх. От. Точно, отче, точно. Так воно і буде.
Пан Сергій читає, а я тут за природу роблю,
Так.
за вітерець. Дійсно,
Атмосферу таку.
так, дійсно, але хочу відразу сказати, що тут маємо три перспективи, як мінімум. Перша, навіть чотири. Перша перспектива: Давид, чи псалмопишець, говорить, згадує Теофанію, тобто Теофанія, Бога явління на Синай горі під час передання таблиць Завіту, тобто 10 заповідей Мойсею, а також його Теофанію під час переходу крізь Червоне море. Тому, власне, це дно моря, правда? Тут є відкрите через вітерець і якби дно суші показалося від вітерця твого. І протягнув руку, і схопив мене, і з води потужній добув мене. Тобто, власне, від міцнішого неприятеля, тобто єгиптян, мене спас. Так що, по-перше, тут є така ремінісценція, можна сказати, також згадування, власне, Ексодусу, виходу з Єгипту через море, де була велика теофанія Бога, і Синай гора, де, власне, він, цей вогонь з 9-го вірша, він з небес зійшов в чорної хмарі, котра під його стопами в 10-му вірші. Це є явління на Синай горі. Він на Херуві літить, крила вітерця його несуть, мороку, наче за заслоною, і так далі, так далі. Густі хмари, розпалилися вугілля вогнисті від його присутності. То це вже Синай гора. Так що маємо тут дві події з Мойсея. Наступний аспект цього, це є психологічний, тобто Давид, чи кожен, так, Давид так себе відчуває, бо він був в таких небезпеках, як євреї в Єгипті, і Господь його врятував так, як врятував Мойсея. Це другий, якби, такий фон. Третій, центральний ряд, смерть і воскресіння, а радше воскресіння Христа через Його Отця в проявах Ducha Святого, бо власне це Отець тут похиляється, сходить з небес, щоб заступитися за своїм синочком і з безлодні, з дна моря. Море це синонім, це символ смерті, пекла, в принципі, з пекла підняти і подивитися, він в 17-му добуває мене з відхлані препотужньої, і в 20-му вірші виводить мене на місце просторе. Тобто це є воскресіння Ісуса Христа. Черговий, четвертий ряд, це може бути психологічне наше переживання помічі Бога в ситуаціях крайніх, граничних. І п'ятий ряд, п'ятий фон, це буде, власне, як хочете, апокаліпса, тобто останній краєвид, настрій останнього дня, коли сам Господь зійде і відкине ворогів від справедливих праворуч, ліворуч, і тут будуть робитися неймовірні, страшні, але і чудові Божі маневри.
От дуже цікаво, отже, про справедливість Давид пише: «Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх». Отже, от така форма молитви чи візвання до Бога, вона про що свідчить? Про те, що людина настільки самовпевнена, що Бог не розплатить, ну, що її нема за що карати вже. Чи вона свідчить про крайню смиренність цієї особи, її власну чистоту, що вона хоче бути з Богом настільки чистою і чесною, що не може більше ходити без розплаченого гріха? Тобто, хай мені воздасться чим швидше за те, що я вчинив, настільки я прагну цього Божого суду прямо зараз. Про що це свідчить?
Думаю, що якщо Давид Tak каже, то він каже в контексті ворогів, в вузькому аспекті, тобто надіюся, що Давіду вистачало IQ, вистачало іллюразу інтелігенції, і він розумів, що він не є досконалий в усіх параметрах, і він часто про це чув від Бога за посередництвом його там трьох чи чотирьох навіть пророків, і він змирявся з цим, що він грішний, але власне це, що людина, котра насправді смиряється, що вона грішна, і вона це робить адекватно, тобто не більш і не менш смиряється скільки треба, згідно з істиною, вона також вміє сказати, ож ні, тут я правий, в цьому я повів себе з Божою допомогою правильно. І так само буде говорити Павло, я зробив більш, ніж вони всі, правда не я, але благодать зі мною. Тобто людина адекватна може так говорити, як Давид, але аспектово, тобто проти моїх ворогів, проти цих, які мене оточили, я нічого поганого не зробив. Ба, я міг мститися, я цього не зробив, я міг вбити Саула, я цього не зробив. Так що, Господи, і в принципі цей псалом, мені здається, навіть якщо він не вийшов з-під руки Давида, то псалміст, він знав історію Давида, ясна справа, і він знав, що Давид думав. І Давид власне докладно так думав. Проти Абсалома я нічого поганого не зробив, проти Саула я абсолютно нічого поганого не зробив. Я був лояльний, я був слухняний. Господи, ти сам помстиш мою справу. Господи, ти за це відплатиш, що я не підняв руки на помазанця твого Саула. Давид докладно так думав, говорив, надіявся. І це знаходимо в цьому псалмі. Натомість, якщо це є псалом, котрий віщує, пророкує про Ісуса Христа, то дійсно ця справедливість стосується всіх вже аспектів життя, тому що Христос не мав вади, не мав гріха, навіть в думці, навіть в ніякому погляді, ні в якій секунді життя не був в Христі, ані навіть в якоїсь недосконалості. Все у нього було досконалості, і до цієї досконалості також ідуть наші святі, і з допомогою Ісуса знаходяться певно недалеко від неї. Тому наші святі, а перед усім Ісус Христос, Мати Божа, можуть присвоїти цей псалом в розумінні тотальної справедливості.
Отже, завершується псалм так. Бог, що помсти за мене дає, і що народи під мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличив мене від повстанців на мене, спасаєш мене від насильників. Тому то хвалю тебе, Господи, серед народів, імення твоєму співаю. Отже, якщо дивитися холодним, можливо, невіруючим антропоморфічним, тобто таким чисто людським оком, можна б собі так уявити, що людина встановлює з Богом і намагається це зробити такі ринкові відносини. Я славлю Бога тому, що він мене захищає. Я славлю Бога тому, що він мене оберігає. Тобто за щось. Розумієте, да? Якщо забрати цей антропоморфізм людське, що ми можемо не помітити?
Думаю, взагалі, що не треба нам, християнам, ставити такого докору, що ми йдемо з Богом на якусь торгівлю, на якусь зділку. Чому? Тому що всі пророки апробують це, підтримують це, а також сам Ісус Христос і апостоли. Ісус Христос каже, якщо зробите це, будете блаженні, отримаєте царство небесне. Якщо не зробите, то підете до пекла. Так що зробиш – маєш, не зробиш – не маєш. Але ніхто не говорить, що це є найбільша досконалість. Ангели так не говорять. Думаю, що ангели, але також найбільші наші святі, не чинять добра тому, щоб отримати від Бога нагороду, але тому, що так люблять Бога, що прагнуть догодити йому. І деякі святі, наприклад, Мала Тереза з Лісьє, вона казала, що якщо піде до неба і там буде нецікаво, ну, ясна справа, що тут є така на свого боку
гра,
ну, гра, да. Такий хіпотез теоретичний, такий, ну, що вона, щоб не засмутити Бога, буде робити вид, наче то все є чудово. Бо для неї небом не є отримувати розкоші, ale dla niej niebo było prynesty rozkosz, rozkisz Bohowi. Tomu ona bude w niebie, sama bude skuczaty, ale Boha bude rozweselaty. I ona takoż chyba, takoż bardzo kto z innych świętych mówił, że ja gotowa iść do pekła, jak tylko chcę zadowolnić Boha. Także bачите, wersyna zawsze nie jest taka jak cały psalm. Wersyna lubowi do Boha nie szukaje swojego, tak apostoł Paweł w Koryntian napisał. Lubow nie szukaje swojego, ale szukaje Bożego. Jak dochodzić Bohowi, a nie sobie. No ale co jest wersyna? I co jest w pryncypie wersyna angielska? Na początkach nie trzeba sylety się, żeby dosiągnąć nadmierną wysotę. Co tak zwana jereś i spokusa angelizmu. Tobto zabudźcie, że wy prosti ludy i próbujcie żyć na równi angielskomu, każe satana i wymagają od nas i satana i nikczemni ludy. Stawiacie za wysokie porowy, jak na nasi biedni ludzkie nogi. Na początkach trzeba was tak, jak proponuje Ewangelia, trzeba tak, jak proponuje cię psalom. Tak, was trzeba tiszyć się, trzeba pracować, jest kategoria zasługi, ja chcę pracować, ja chcę za to otrzymać nagrodę, za moją prawedność, Gospody nagrody, wypłaty mnie i Gospod na to idzie. Ale to tak będzie na początkach i w serdeni może duchownego życia, ale na przykinci tak nie może być. Na przykinci będziemy jak Bóg, nawet nie jak anioły. My będziemy obożeni. Duch Święty zrobi z nami taki przewrot, taki kopernikański manewr, co nam filozofom nie sniło się, ale to będzie potem. A na początku chaj będzie tak, jak jest. A coś, co je dosiażne potem, pokazuje drużyna, która gotuje dla człowieka strawę. I pochano nazwemy drużyną, która gotuje, żeby otrzymać od niego pochwałę, tobto nagrodę. A normalnej, nawet nie świętej, normalnej, rachujemy tę drużynę, która chce dochodzić jakoś umylity człowiekowi życia przez smaczną strawę, przez seks, przez uśmiech, przez suchnianist. Ona nie szukaje nagrody, normalna drużyna, tylko szukaje, jak dochodzić człowiekowi, bo dochodzić jemu jest dla niej radość, jest właśnie z czasem, nie pochwała, nie nagroda, jest dla niej z czasem. Tak, to fajny suplement, fajnie, jak się człowiek pomitać w Zachalice, super, ale nie to jest osnowne.
Nie podziaka człowieka.
Tak, i nie dla tego my wychowujemy dzieciak, że jołki-pałki, one nam potem wdzięczyły się opiekuj na naszą starość. Nie tomu my ich narodzimy, nie tomu przede wszystkim my ich wychowujemy i lubimy, żeby one nam potem dopomagali w średnim i dorosłym i
tobto normalna żinka nie będzie czekać podziaki od człowieka.
I podziwiться, кажемо нормально.
Ні, я вас нормально, я вас точно про це процитував. Отже.
Я скажу, не точно. Я скажу так. Нормальна жінка не перед усім чекає похвали. Ага. Але хоче догодити чоловікові, а другорядно, суплементово буде мило отримати ще і похвалу, усмішку, обійму чи щось там таке. Ну, але не для цього це робимо. I powiedzmy, normalna żinka, my tu nie mówimy o jakąś wersynę i tak samo będzie z Bogiem. Początki będą własne targiwla, początki będą własne taki. Natomiast potem będziemy to robić już nie rady nagrody. Ale tu jest sytuacja nawet inna. Tu cej Pan pisze cej psalom nie jak targiwlu. Він не хоче нагороди за свої вчинки, він хоче спасіння. Господи, йолки-палки, гину. Не по своїй вині гину. Гину тому, що я виконував твою волю. Господи, я виконував її безкорисно, скажемо, так? Безкорисно. Але, Господи, тепер я в халепі, тепер я в біді. Якщо можеш порахувати, згадати, що я вірно тобі служив, то, будь ласка, тепер є цей добрий момент, Господи, щоб ти про це згадав. Не завтра, Господи, тільки власне тепер, тому що завтра мене вже не буде. Тому, якщо можеш, якщо твоя ласка, порахуй, пригадай собі про мене сьогодні. І власне, це не є, я би сказав, торгівля, це є крик до приятеля, котрому хтось служив безкорисно. Крик, тепер є момент відплати, якщо можеш, якщо хочеш, то тепер, бо через декілька хвилин, годин, днів, місяців, буде вже запізно.
Отже, ви згадували святу Фаустину, на ній давайте завершимо. Просто так, дуже швидкоплинно ви сказали, що задля Ісуса Христа Фаустина ладна була піти в ад, ну і Фаустина це була певна така глибина, так, в духовному житті. Чи маємо ми і на якому етапі своєї духовної формації, звісно, що якщо маємо, щось таке подібне бажати, да? Сказати, о Господи, от якщо ти хочеш, то щоб був якийсь такий ад для мене тут на землі, тобто якісь певні страждання закликати на себе. От коли ми можемо таке щось подібне бажати? І хто має право на таку молитву взагалі?
Той, хто подасться на мою школу, пройде всі роки навчання, 6 років, хто буде служителем, хто буде нормальний вдома, нормальний в церкві, нормальний в політиці, нормальний на роботі, нормальний, добрий, святий, адекватний, хто буде, буде мати когось, кого можна порадитися, добру спільноту, доброго духівника, добрих співпрацівників. І хто, будучи укоріненим в чеснотах, його любов буде вимагати від нього більш і більш, і він почне входити в аскезу. І в цій аскезі на кінець закоріниться, обґрунтується, буде впевненим. Ну і тоді, за згодою, думаю, церкви і Духа Святого, тобто якогось духівника, чи спільноти, чи колег, він їм порадиться, чи це не буде гординя, чи я вже є достойний, але любов майже примушує мене, щоб я віддався Богові в жертві на добро і на зло. Хоче, хай кидає мене в пекло, хоче ні, але тому, що я вже 10 років тому назад став святим і нормальним, 5 років тому назад увійшов в велику аскезу, велике умертвлення, але любов вже не дає мені спокою і я мушу більш і більш. І гріхи смертельні покинув 10 років тому назад, вади 5 років тому назад. І ще ця аскеза, і я вже не знаю, що зробити. Я би хотів, щоб Господь мене прийняв як жертву всепальну. Тоді за згодою, думаю, якогось священника, який розбирається в цих справах, така особа може віддатися Богові на будь-що в жертві. Ну то це може, тому що сам Христос показує, що він це робив? Він віддався на смерть. В нашому християнському розумінні це означає віддатися на смерть мученицьку, на пекло навіть, так святі говорили, бо з надмірної любові, з надмірного вогню, щоб потушити цей вогонь, потрібна їм була їх кров, їх сльози, їх піт, щоб потушити цей вогонь, бо цей вогонь розривав їх на куски, не давав їм спати. Ну, але щоб такий чистий вогонь безкорисної любові до Бога луна в наших серцях, то, шановні Państwo, to musi бути i святість, i normalność, i adekwat, i askeza, i aż potem można to robić.
Отже, ви пробували такими молитвами певними молитися?
Боже, упаси!
Ну що ж, давайте тоді закінчимо по скриптам закінчимо.
Ну так, ми так трошки чорно говорили про цей псалом. Я вам скажу тоді тільки з тих аспектів, які я тут бачив, чотирьох, тобто тут є описане в віршах деяких смерть Христа, його зішестя навіть до відхвані, до Шеолу, тут його вороги є показані міцніші від нього, і Сатана, і Каяфа, і Пілат, і інші. Є тут описана також його справедливість, ну і також, що робить для нього Бог, але це Państwo самі, наприклад, пошукайте собі і випишіть собі на чотирьох лісточках власне це, правда? Тобто, де тут є смерть Христа, де тут є його справедливість і святість, що робить для нього Господь. Випишіть собі з тих віршів самі. Я тільки може з вашим, пане Сергію, дозволом прочитаю, де тут я бачу воскресіння. Ну, наприклад, землетрус, дим, вогонь, чорна хмара, Бог, який сходить з стріли, які розганяють ворогів, дно моря від дно моря помітне, тобто Шеол, де душа Христа. Він звисока схопив мене і витягнув мене з глибини. Він спас від ворогів міцніших. Він поставив мене на місце просторе, я вже в 20-му вірші, а розпочав практично від 8-го. Господь мене нагороджує, Господь мене спасає. Світить мій факел, 29-й. Я здобувам вали і переходжу через мір, через забор, через мур. Господь мене міцю гає, дорогу світляну чинить, ногом моїм дає швидкість лані і ставить мене на вижини, вправляє мої руки до боротьби і можу натягнути з піжовий бронзовий, з бронзи лук. Він тарча, він, його правиця поруч, чинить мене кимось великим, я вже в 36-му вірші. Мої кроки стають довшими, і стопи мої не хитаються, 37-й. Я ворогів моїх доганяю, дожинаю, поки не згинуть. Тобто ворогом смерть тут є, а і сатана. Я в міць одягнений сороковий, противники мої похиляються переді мною. Ось так, власне, Санхедрин, напевно, себе почував після його воскресіння. Вороги втікають, гинуть, 41-й, кличуть, але безпомічно, 42-й. Я топтаю ворогів, як болото, тобто смерть потоптав, Шеол потоптав, як порох розкидаю їх. Я, ти мене спас від народу бунтарів, від єврейського народу. Я, ти мене вчинив головою народів, ось, власне, в воскресінні. В вознесінні, праворуч сидінні, а дісную, 44-й, служив мені народ, котрого я не знав, 44-й, компліменти мені правили, і сухняні були на перше слово, 45-й, всі бояться мене, 46-й, піддаються, помста, 48-й, народи піддані, 48-й, і буду славити тебе, 50-й. Посеред народів, ти мене, ти перемога моя, король мій, маю твою благодать і моє потомство, 51-й. Це є велика урочистість, тут він є також дуже світляний, цей псалом. І власне, я показав шановним Państwu тепер цей крайовід, цей пейзаж, цей настрій воскресіння. Але, пане Сергію, якщо дозволите, ще дві хвилинки, хотів би сказати вам, про мою зустріч з Воскресłym Chrystom. Czy można?
Można, zwisno.
Szanowni Państwo, no, może duże dobre, że cej psałom i więc sprowokował nas do takiej rozmowy troszkę czarno-białej, to muż, że tylko rymokatoliki i protestanty świadkują, że Woskresienia Chrystowe, natomiast inni, szanowni Państwo, prawosławni, rymokatoliki, mają jeszcze wielki pist. To było dobre, że tak nieodnoznaczno tu było tylko pro Woskresienia Chrystowe, ale na zakończenia też tak chcę podzielić się radością. Bardziej, której w liturgii Wielkiej Soboty na Wielką Nadzieję, wielkoniczną, wielkodenną liturgię, więc zaklika wszystkich do wiery, do radości, ale ja tej radości nie mam. Bojaw się, że brat Błażej spytał, kto z was wrze radije Woskresłym Chrystom. A ja jeszcze nie mam w tej zustrici, ale nie przeżywał, mam mir i czekał, szukał, a jeszcze więcej czekał. Ale rozumiem, że ja nie muszę być jak Maria Magdalena, jak Żydki, którzy rano, Maria Magdalena rano, ranesynko na świtanku, ale przed tym jak zaswitało, bo jeszcze była nicz, zustrzyła jego, czy jak żinki, którzy na świtanku zustrzyli jego. Ja może być jak Petro, który w piwdeń, czy tam pisle piwnia, albo jak apostoły, który pit wieczór, a może nawet na koniec oktawy wosmodenia, paschalnej niedzieli, to przez tydzień w niedzielu miłosierdzia, jak Toma zustrzył jego. Także spiszu, ale nie aż tak nagło spiszu. I póki jeszcze mają mir i szukają, brat Błażej kryczał do nas, підбадьорив нашу віру. Я морщив чоло, старався, але під час літургії, чесно кажучи, я його не зустрів. Я знав, що він воскрес, але я, його не зустрів, бо це тільки він мене може зустріти. Пішов я потім на сніданок, пішов я потім спати о 9 вранці десь. І слухайте, розбудив мене ангел мій десь в південь о 12 в неділю. Ну і тут перше моє, мій погляд, ікона Пантократора з Євангелії, встав я з ліжка, навіть з гробниці, так одягнений, як в ліжку, не буду вам говорити, як одягнений, але одяг недалеко відрізнявся від Адамового в раю. No i tak czytaję z tej książki starosłowiańskiej, naskilki tam zmig przeczytaty, tam pajdiotie, błażenny atca majewo, a w priabrysti carstwo, prigatowlenie wam ad pieriet naczałam wieka. Iba ja był głodny, wydali mnie покушać. Я був жаждущий, ви напоїли мене. Я був пришельцем, ви прийняли мене. Я був нагим, ви одягли мене. Я був больним, ви посетили мене. Я був в тюрмі, в заключенні, і ви прийшли ко мені. І тут я стою і говорю до Господа, а я мав проблему від четверга з моєю грішністю. Так якось вона мені перешкоджувала в цій зустрічі з Христом, знаєте, це моя грішність. Я тут бачу, що він каже до мене, і так відчув в Дусі Святому, що він каже до мене, піди, Петрику, блаженний отця мого, увійти в царство, уготоване тобі перед віком. Я кажу, Господи, за що це таке? Мені, коли я тебе прийняв, і я несвідомо починаю ставити питання, як ці праведники на останньому суді в Матфію, бо це з Матфія, власне, взятий текст. І кажу, Господи, коли я тебе нагодував, що ти мені ці гріхи прощаєш і до мене тепер промовляєш, коли я тут оголений стою на цьому ліжку і читаю твою Євангелію, твою як Пантократора, а він мені пригадує, Петрику, а кого ти прийняв в п'ятницю? І показує мені жінку вагітну, котру я втішав, перед абортом непокоїв, спасав, допомагав, майбутнє обіцяв і поміч мою. І він каже, ти мене втішив, ти мене накормив втікою, бо я був голодний. А я кажу, а Господи, а коли я тебе напив? А він каже, а пам'ятаєш цю жінку, котра прийшла, колись вона служила Богові і церкві, а тепер навіть до церкви не ходить. І ти її підтримав. Навіть не приказав їй ходити до церкви, тільки сказав, що це є друга крайність після колишньої, що вона подалася в другу крайність, і що це також є крайність, що це також патологія, а прийдеться колись збалансувати і вернутися до церкви, до Бога, але вже інакше. І вона це зрозуміла. І ти її справу віри напоїв, а в неї напоїв мене. А я кажу до нього, Господи, а де ти був пришельцем, прибульцем, щоб я тебе міг прийняти? А Господь до мене, а що було в цю ніч, Петрику? Тож прийшло численний натовп віруючих до вашого костела на бульварі Перова, до верхнього костела, де ми відправляли урочисто всі священники. Чи не прийшли? Тож я в них прийшов. І ви так старалися, брат Блажний, брат Казимір, брат Григорій, і ти, і інші брати, і співали ви, і проповідували, і стільки непокоїлися, щоб ця літургія була гарною. Чи ви не мене не прийняли? А я кажу, а Господи, а коли я тебе нагим бачив? А Господи мені, ну а ти не бачив наготи твоїх братів і хват протягом цього тридення? Коли нерви, коли були змучені і нерви, якийсь егоїзм, якась гординя, або якісь сварки, або якісь непотрібні слова, чи ти не бачив костурбатості їхніх душ, і чи ти їх засудив? А я кажу, не засудив, бо мав добрий настрій. Ну власне, коли ти їх не засудив, коли ти їм простив, коли ти сам подумав, що ти не кращий від них, то ти їх наготу одягнув. І ти в їх наготі мою наготу прикрив. А я кажу до Господа, Господа, а коли я тебе прийняв, навідав хворим, А Господь каже, а це ж не буде в найближчому майбутньому. І в цю неділю я мав декілька зустрічей, де люди приходили і після обіду, і ввечері, і в інший ще час приходили до мене і говорили мені речі, наболілі за багато років. А я їх слухав і слухав, і таким чином, як дозволяв, щоб ці рани гоїлися, заживалися. І Господь віщував мені, що так буде, і я в цих зустрічах, власне, бачив, що я його приймаю як хворого в цьому, що наболіве, і чого не мали кому розповісти. А стою ще на цьому ліжку і питаю, а де ти в в'язниці? А він каже, Петрику, у тебе. Але ти посповідаєшся і випустиш мене з цієї в'язниці. А радше, може не так швидко випустиш, бо знову будеш грішити, але радше навідаєш мене, прийдеш до мене в цій в'язниці через цю сповідь. Але я тобі гріхи прощаю вже тепер. No і дійсно в понеділок, наступного дня, позвонив до мене мій сповідник тут з Поділля, котрий ніколи до мене не дзвонить. І це був такий остаточний знак, що це не казка, що це не якась примара, але що це був Ісус Христос Воскресли з тілом, з кістками. І я потім радив і їв з ним святковий обід і святкову вечерю. І цей настрій, це сяйво, цей аромат воскреслого, шановні Państwo, повірте, в мені, в моєму серці і надихає мене, і веде, і втішає мене, окрилює мене аж досі, аж до нині. Тому можу вам сказати, що я в неділю, так як Петро, апостол, десь в середині дня, після цього, як хлопці до Емауса вже вийшли, бо про цю зустріч ексклюзивну з Петром вони чого не знали, коли вернуться з Емауса, почують від інших, Господь воістинно воскрес і явився Симонові. І власне так, Симонові перед вечором явився в неділю, але не зранку і не вночі, так як жінкам, так само і мені явився. І я вам всім бажаю такої зустрічі. Тому тоді, крім миру, крім спокою душі, будете мати ще велику насолоду, велику радість. Це полум'я любові його, яку я маю тепер. І хочу ділитися з цим і також вас підбадьорувати. Шукайте його, бо він цього прагне, але ще більш чекайте, бо тільки в його силах ця зустріч. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Це був отець Петро Куркевич. Слава Ісусу Христу, Отче!
І Сергій Іваніцький. Навіки слава!
Шукай правди разом з нами. Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, вітаю усіх слухачів Радіо Марія, 11 година, 20 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу. Разом з вами в студії Радіо Марія я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Ну і, власне, маємо сьогодні 23 березня 2016 року, отже, переживаємо великий тиждень, страсний тиждень, особливий тиждень для нашої літургії, для церкви в цілому, адже це є тиждень, коли ціла церква готується вже безпосередньо до свята Пасхи, до свята Воскресіння, вже в неділю будемо радісно співати «Алілуя». Отже, дорогі друзі, розпочинаємо цю катехезу і одразу хочу нагадати, так як вже попередньо говорив, що будь-які питання, насправді сьогодні хотів би зробити катехезу в більшості побудовану на ваших телефонних дзвінках, тому одразу хотів би запросити вас телефонувати, якщо маєте питання щодо святкування Пасхи, щодо всіх цих подій, які зараз переживаємо. То, будь ласка, телефонуйте, телефони радіо, телефон.